Fasista askoren hitzetan, librea, morala eta perfektua, bizitza osoa, lanean nire ama, goraino jabete amaiera. Egia esan, bidea ez da erraza izan, emakume migrante eta razializatua, non da gaukera berrien, estatua esplotatu zaintzalana, aitortzen ez duena. Zutara, zuen zalantza, zutara handuka jolatzen saiatu direnak. Bidea, garaipeneraino, zutani, utopiak lehertzera gatoz. Zutara, zuen zalantza, zutara handuka jolatzen saiatu direnak. Bidea, garaipeneraino, zutani, utopiak lehertzera gatoz. Erre dezagun preso hartzen gaituen sistema, oiukatu isilarazten gaituztenen aurrean borrokatu. Herria, defendatzeko, iraultza, gure arma, orain aldatzeko.
Ba, larun bat untan, bihar bertan abiatuko da Mundu Bat Fundazioak eta Ara Gorputz taldeak edo elkarteak, ba, bigarren urtez antolatu duen ekonomia feminista eskolatxoa. Beran eginen da, zazpi saiotan zehar, azaroaren lautik, erramezala bihartik martxoaren bira. Gandeen ikasturtean, lehen bi moduluak landu zituzten, eta azaroan hasita orain, hirugarren modulutik zortzigarren modulora bitarteko ba, lanketak eginen dituzte, edo ida asmoa behintzat. Ara Gorputz kooperatibako kideak dinamizatuko dute ikastaroa, eta hain zuzen ere, hartako kide den, Enara Iruretagoiena dugu, telefonoaren bertzealdean, egunon Enara, mil esker gure dei hartzeagatik.
Kaixo, egunon, mil esker zuen ere bai aukera datik.
Enara, sei orduko saioak nahiko intensitas, ez?
Bai, bueno, hori da normalean, ez? Arreta deitzen duen kontu bat, denboraren kontu bat, eta bueno, guk beti aipatzen dugu, moduloetan, ez? Aipatu duzun bezala, modulo hoien baitan egiten ditugu lanketa ezberdinak, modulo hoiek edukiz betetak daude, eta bueno, bakoitzari ba, behar duen denbora, eskaintza ezinbestekoa da, gainera, bueno, gaur egun ere igual modan ez daude lasai, espazio lasaiak, baina guretzat, eskolatxoaren prozesuaren baitako gauzari garrantzitsuenetako bat lasaitasun hori eta gauzak patxada batez lantzea da, beraz, bai, sei orduak ez dira hain luze gelditzen eta ondo egoten dira, bai.
Eta guk ere hartuko dugu orain tartetxo bat lasaitasunez, ba, untaz pixkat solasteko ekonomia feministaz, baino enara atzendu baino lehen, erran behar da, oraindik gainera izen emateko aukera zabalik dagoela.
Bai, hori zen garrantzitsua hau, guberez info abindua aragorputz.eus e-postaren beste aldean gaude, edo zein informazioetarako, baina eskaini nahi genuen aukera ere bai, ba, bihar bertan ez, azararen lauean bertan goizeko amaiketan hasiko dugu lehenbiziko, bueno, bigarren urteko lehenbiziko saionekin, beraz zentzuten baduzu eta interesan bali madukazu, ba, zuzenean etortzeko gonbita ere luzatu nahi genuen aukera uprobestu, berka bai.
Ba, hain zuzen ere, eskainiko dugu, ekonomia feminista eskolatxo horren lagin txiki bat, edo dastatzeko aukera bat orain, datozen minutuetan, eta horretarako enara, lehendabiziko galdera bat, nola behitera hau kokatzeko. Zein da zuen uste, zuen arabera, ekonomia feministaren ideia gakoa, ideia zentrala?
Bueno, ekonomia feministak laguntzen gaituena da, nola bait, sistema ekonomiko osoa ikustera, bai, hau oso garrantzitsua da. Beti esplikatzeko edo no, modu grafiko batean ikusteko erabiltzen dugun irudia izotzmendiarena izaten da. Ez da, goi partean, denak badakigu nolakoan diren izotzmendiak, baina askotan hartzen dugu beko partean izotzmendiak baduela, ba, bueno, hori izotz masa handi bat goiko hori sostengatzeko. Hau ekarreko badenu gubizigaren ekonomia eredura, ez dugu aztu behar ere ekonomia bera kontzeptu bezala esan nahi duela, bizitza sostengatzeko behar dena, ez? Nola antolatzen gera bizitza sostengatzeko, ba askotan azten dugu izotz masa horren azpi parte hori, ezta? Osea, guk goiko partea ikusten dugu dela produktiboa, merkatuak, lana eta bar, baina une oro eta gainera, bueno, pentsatzen dugu gizartea bera horrela konfiguratuta dagoela, ez? Azten dugu beko parte horretan dagoen guztia izango zela, ba hori etxeak, familiak, lan erreproduktiboak, eta bar. Guzti horrek sostengatzen du goi partean dagoena, eta ekonomia feministak laguntzen gaituena da, ba, begirada zabaltzera, eta nolabait hor azpian, ez? Ikusgarria, ez ikusgarria den guzti hori ikustera. Hau horrela modu, bueno, alik eta simpleenan adierazita horrelako zerbait izango zen.
Karo, zeren egia daenara, solasten garenean ekonomiaz normalketzaigula oitortzen burura. Erra nahi dut, egunkari baten azalean ekonomiako sailera joaten bagara, ez du golako deus harpatuko, ez? Normalki dire lanpostuak goiti eta behiti, ba ez dakiz zer enpresak etxiduen edo inbertsio bat, baino kontu hauek ez dire, ez ditugu sartzen ekonomiaren zaku horren barnean normalki.
Hori zen, hori da lehenbiziko gakoa, ez da, ikusi, eta horrek asko zabaltzen du gure begira da, ze derrepente ba, konturatzen algera, bizitza, gure bizitzak sostengatzeko lan produktiboaz aparte beste hainbat gauza ematen ari direla, une oro. Ez, izan gure zaintzak gu nor zaintzen dugun, nor zaintzen gaituen gu, eta bueno, noskire bai, ezin dugu alde batera utzi, ba, lurra bera, ama lurra bera, ematen dizkigun zaintza guztiak opari direla eta hori. Ba, esaten duzun bezala egunkarietan, ez, askotan grazia egiten diguten horri salmon koloreko horri horietan, ba, bueno, hor, adierazten ari dena da, oso modu partzialean zertaz ari garen ekonomia claro. Egiten dugunean, baina para nada ez da guztia.
Claro, enara, baina hor gauza serio eta solasten da.
Bai, emakumeok ez, eta besteok ez dugu, ez ditugu gauza seriorik egiten.
Hori da, hori da.
Bai.
Enara, ganden urtean lehendabiziko bi moduluak landu zen ituzten, eta horrek balio digu, igual, ba, pixketa aurre ikusteko nolako izanen den orain hasiko duzuen eskolatxoa gure bai, zer landu zen uten adibidez ganden urtean?
Bai, eta mirara, da gure bai, eta oso garrantzitsua da eskolatxo prozesuak abiatzen dire, gure, osea, parte hartzaileen bizipenetatik, bai, guk daukagu marko teoriko bat, baina inondik inora ez da razionaltasunaren edo teoriak arakatzeko espazio bat, baizik eta gure bizipen propioak gorpuzten ditugunak eta gorpuztu ditugun guzti horiek teoria horietan kokatzeko. Bai, hau oso garrantzitsua da, ze berez izenburuak oso potoloak dira eta hitz haundiak dira, baina gero guztia saiatzen gira ba, dinamika ezberdinen bitartez, modu oso parte hartzailean eta gorputzak erdigunean ditugula gurera ekartzen, bai, eta hori guztia laguntzen gaitu, ba, bueno, hori denaz osatzen. Orban, zure galderari erantzunez, ba, aurrek urtean, lehenbiziko bi moduloetan landu genuen, ba, hor lantzen dena, patriarkatua, sexuaren araberako lanmanaketak eta ekonomia feministaren oinarriak. Eta horretaz gain, bere bai egin genuen, bueno, hurbilpen, bai, dezente potolo bat kapitalismoari bera, baina esan bezala guztia ez da ez ditugu marko teorikoak lantzen, ez? Baizik eta hauen hitz hauen atzean edo hitz hauek nola eragiten diguten guri egunerokoan. Horregatikan, bueno, ba, esandako denbora eta esandako ere bai metodologiaren garrantzia, bai. Hau ere, ba, bueno, berritzailea edo ideia hori badauka osatze aldera.
Aurten berriz, hirugarren modulitik, 8.era landuko dituzu edo, hortan saiatuko zarete, ez da erronka makala, ze gai topatuko ditugu bertan, bertaratzen direnek?
Bai, ba, bueno, esan dagoa, modulo teorikoek, ere bai, bueno, modulo hauek ez du aipatu lehen, baina mundu batek bere momentuan sistematizatu zituen Euskal Herriera ekartzeko, ze jakintza guztia hauek abia jalan, edo, bueno, Mesoamerika deitzen diogun lurralde horietatik anekarriak dire, eta Euskal Herriko kontestura egokituak, beraz, bueno, guk errespetua handiz tratatzen ditugu, eta, bueno, ba, hori hirugarren modulotik 8.era, ba, hor baditugu beste neoliberalismoa, bizitzarako beharrak, emakumezkoen erresistentzia ekonomikoen esperientziak, bueno, eskubideak, beharrak eta privilegioak, desirak, osasuna, ziklizidadea, emakumeen gorputzetan, gai hauen bueltan ibiliko gara. Hau ere, inoiz ez dira espazio linealak, hau da guk gai batzuek lantzen ditugu, ez, edo landu izan ditugu aurrek urtean, baina urtean bueltatuko gara horietara, ze hor, modu horretan goaz, ba, nolabait guztia integratzen.
Nire olerkiaren hitzez betetako bala, mintzen gaituenaren kontrako aterki bat bezala, saiesteko nire desoreka existentziala, sistemaren begitan ez alginen igualak. Nire olerkiaren hitzez betetako bala, mintzen gaituenaren kontrako aterki bat bezala, saiesteko nire desoreka existentziala, sistemaren begitan ez alginen igualak. Kontraesan eta mugitzen gara beti, beti komodetan erortzen gara oso isi, kontsumoaren besotan lokartzen gara emeki, privilegioak baztertzeko beharretik hasi. Bizirauteko lentasunak modek ezartzen dizkigute, azkenen iPhonea erosi urteko ogiaren truke. Asko kesango...
Galdera sakonago bazuetan sartzeko tartetxo batera hartuko dugu, baliatu zemen dugula, ba, enara irure eta goiena, eta hoietako lehendabizikoa, ba, pentsatzen dut orain enara, galdetzen ariko dizuetela nahikotxo azaroaren 30-aren arira, ba, zaintzaren inguruan, hortxen dagolako, greba orokor feminista deituta, ba, zaintza lanak eraldaketa sakon bat behar dutelako, eta hori aldarrikatzeko, ekonomia feminista bisibilizatzeko, ba, momentu on bat izan daiteke hain zuzen ere azaroaren 30 ezta?
Bai, zalantzare gabe, bueno, guk pentsatzen dugu beti dela momentu ona, ez? Eta hori ere bai bada gure, bueno, aragorputzu bezala gure egitasmoaren helburu nagusitako bat, ez ikusgarria den guzti hori bueno, hori bizibilizatzeko, eztabaidetan jartzeko, horren inguruan hausnartzeko, beraz bai, momentu ona da eta bueno, ba baliatuko dugu ere bai.
Zaintza lanez ari garela, gure gizarteak haunitz aldatzen ari direla, badakigu, eta bueno, ba, horren artean hurbileko komunitatea eta familia ba, gero eta ba, gutxiago ez, arduratzen ari direla, ba, helduen zaintzaz, beti ere emakumeak noski, eta ba, zaharretxeetara eta etxeko zaintzailetara jotzen da gero eta gehiago. Zaintza sistema hoi, helduen adibidez, publiko eta doakoa izan beharko litzateke edo helburua kontrakoa izan beharko luke, ba zaintza lanak ez nolabait ere banatzea gizon eta emakumeen artean edo genero artean eta ba diru trukerik gabe egitea. Bueno, ez dakit hori zuek aragorputzetik bizkat nola ikusiko zenuten.
Bai, guk hori lehenbizi esandakoa, ez bai da oso garrantzitsua da zaintzeko dagoen guzti hori hain dela pila, ez? Hainbeste gauza ditu zaintzeko lehenbiziko pausoa izango zen ikusgarri egitea. Egia da hori, familia ereduak aldatzen daudela, eta ezin dugu aztu ere bai, familia horietan bizi diren emakumezkoen, egin handi batean zaintzaileak direlako, ezta, beraien lan baldintzak ere oso prekarioak direla. Hau da, dena gaudela, espiral neoliberal kapitalista terrible ontan sartuak, ezta, orduan, hor ematen ari diren oski, eztabaida batzuek aurreko belaunaldietan eman ez direnak, ezta? Orduan, hoiei lehenbizikoa da arreta jartzea, hemen ez da ez dugu topatuko formula perfecto bat. Orduan zure galderari erantzunez bai, gure hausnarketa zalantzarik gabe da zaintza guzti hori, zaintza sistema guzti horiek, ez? Ze bueno, pues hor aipatzen duzu gehiago helduen zaintza, baina bueno, ezin dugu aztu umeena ez dare, ezin dugu aztu modu zabal batean ulertzen baldin badugu ere pertsonen zaintzatik aratago asko dugula zaintzeko, ezta zuhaitzak lurrekak eta bar, baina hori guztia gu pentsatzen dugu, pentsatu beharko dugula eta osnatu beharko dugula izateko sistema bat publiko kooperatibo komunitarioa. Hor badaude, bueno, lurral herrialde batzuek, Hernani adibidez, lanketa batzuetan badagoela horren baitan, eta nolabait guk iparrorratza horren bidean ikusten dugu. Horrela, egongo zen, nolabait denak egongo ginen involukratuak zaintza sistema hauetan, ze azkenen erroan ikusten aldezak eguna gure belaunaldietan da, askotan aztu egiten dugula interdependientea garela. Eta, osea, gure bizitzaren une ezberdinetan behar ditugula zaintzak, eta, bueno, de hecho, une oro behar ditugu zaintzak. Beraz, hor zaintza horietan denak implikatutak egon beharko gineke, eta zalantzari gabe ere bai, alde instituzionaletik ba, egon beharko zuen horrelako bultzada, bai noski doakoa izateko, eta bai ere implikazio ez, edo aipatzen ari ditudan, aktore ezberdin hauetako implikazio maila horiek ba ubikatzeko.
Aipatzen zenuen ba, ekonomia iceberg baten modukoa izaten dela, ez? Izotz mendi baten modukoa eta bakarrik zati produktibo hori, ez? Egunkaretako salmon orrialde horiek ikusten ditugula, baino ba gero bertze ekonomia guzti hori dago zaintzarena inbisibilizatua eta horrek segurazki ekarriko duenara, ba haunitzetan, familia haunitzek ba kontratatzen dituzten etxeko zaintzaile horiek aski modu prekarioan kontratatzen dituztela, ez? Eta segurazki hor aipagarriena ba interinen kasua izaten alda horrez, etxean ba egunez osoko lanaldian edo aste osoko lanaldian egoten direnak, baztanen badire kasuak ba aste osoko lanaldiaren truk 700 euro kobratzen dituztela bertzerik gabe eta gainera ba inolako segurtasun sozialik edo kontraturik edo inolako baldintzarik gabe. Bereziki egoera salagarria da interinena, ezta?
Bai, hor da pixka bat, bueno, ba ematen duen aia guztionen dimentsioa edo azken dimentsioa, ez? Hor bai ikusten dugu, ba oso egoera bortitzak direla eta hemen bai, bueno, guk esklabutza modu berri bat bezala ere izendatu izan dugu, ez? Kartzeko igual kontuak duen gordintasun guztia, ez? Itzorren bidez, baina ez du aztu behar hemen ere bai honek nolabait hau salatzea ez duela izan behar beste arrazoi bat emakumezkoak daramagun damua areagotzeko. Eta, osea, kulpa hori haundiagoa izateko. Hau berriz ere, arazo sistemiko bat da, estrukturala da, eta egia da, bueno, kasu batzuetan oso gorpuzten aldela, hau bera, ezta, baina hori, aurretikan ere bai izan dako, dena gaude sartuak, prekaridade espiral terrible horretan, eta horri erreparatu behar diogu, gero, hausnarketa ezberdina joaten egiteko, eta ezaztu ere bai kasu honetan migrazio legeak duela ere bai ardura handi bat hau horrela izaten jarraitzeko, ezta? Ta egoera prekario eta terrible hauek mantentzen dire egin handi batean, ba ez direlako ematen beste alternativa batzuek pertsona hauek beste baldintza egokiago batzuetan egoteko. Beraz, bueno, ba bizin pertsonifikatzen aldugula horrelako kontua, baina ez dugu aztu maila estrukturalean egin behar dugula gure borroka guzti hau.
Hemen enara iruro eta goiena dugula probestuz, bertze galdera bat ere eginen diot, ekonomia feministaren baitan ez dakit hor kokatuko den edo ez, enara zukerran enduzu, baino Jaio Herrero ekofeminista ezagunak erraten du emakumeak bere zentzu zabalean, dirua kudeatzen hobeak izan direla, ez? Ba, aurreztearen nolabait ere eta efizientziaren balioak barneratuagoak dituzelako, etxeko kudeaketaz, ez, etxeko ekonomiaren kudeaketaz, arduratu izan direlako historikoki, eta horri bili direlako oreka imposibleak egiten, badiren lausosoiekin, eta haizu, aurten ez goaz Portaventurara, beharrezkoa delako, eskolako, ez, liburuak erostea. Ez, eta nolabait ere, barneratua dago dutela, ez, ekonomia mota horri. Eta aldiz gizonak, pixket, inbertsio arriskatuetan, xauketan nolabait ere ezi iagoak daudela. Hori erraten du Jaio Herrerok. Ez dakit zuek nola ikusten duzuen hori. Aipatzen dut hau interesgarria delako, zeren Jaio Herrerok erraten du. Aizu, hori hola bada, agian ekonomia jasangarri baterako emakumengandik, etxeko emakumengandik, haunitz badugu ikasteko.
Bai, ni guztiz bat Jaio Herrero gainerazko mireztuta jarraitzen dugu, eta bai, guk uste dugu hori ekonomia betidanik benetako ekonomia berriz ere, ezta? Osea, bizitza sostengatzen duen eredu ekonomiko tantolatzen modu hori emakumezkoek egin dutela betidanik. Eta bueno, hori lehen aipatu duzun ere bai, emakumeak oso modu zabalean, hau da, emakumeak eta periferian dauden beste subjektu eta zari gera, ezta? Hauek izan dire ekonomia egin dutena. Gauza bat da, ez lehen esan duguna, merkatu eta produktiboa, baina hori ez da ekonomia. Eta orduan hor zalantzarik gabe beste guzti hori, bizitza sostengatzen duen guzti hori, emakumezkoek egin dute modu ez ikusgarrian eta baloratu gabeko modu batean, ez? Hori da guretzako eztabaidaren gakoa, eta bueno, zalantzarik gabe ikusten dugu ekonomiaren bilera hundietan, ez? Emakumezkoei utziko baliguke, nola ikusten dugu nago guztia kontatzen gauzak jasangarriagoak izango zirela. Ezin dugu aztu ere bai guzti honetan ari garenean ez gara ari bakarrikan izotz maza honek ematen digu aukera mundu ikuskera bera aldatzeko. Bai, ze erreparatzen balin badiogu guzti horri, beko guzti horri, hainbat gauza direla eta gure esperientzian jada matza logula urteak hau guzti harakatzen geroz eta gauza gehiago agertzen dira ez ikusgarriak direnak, ez? Gure begietan, horrek berak mundu ikuskera aldatzen digu, eta gu pentsatzen dugu behar dugun xamurtasun, denbora, ez? Osea, hor badaude hainbat kontu emakumezkoek sostengatu ditugunak orain arte eta ezinbestekoak direla oraingo edo orain datuzen aldaketa guzti hauei aurre egiteko.
Emakumeak ekonomia bizitzaren sostengatzera bideratzen jaioagoak hortan, ez? Eziagoak horri eman diote gehiago eta ez hainbertze, ez? Ekonomiaren bertze interes batzuk, ez? Ekonomia diru gehiago lortzearen helburura eta hortan Jaio Herrerok erraten du gizonak nolabait ere, ez? Gehiago zentratu diela inbertsioak han hemen burtsa goiti baiti, ezta. Bueno, hori bertze
aipatzen duzun honekin azpimarratzeko ere bai, beti ekonomia hitz egiten dugunen beti etortzen zaigulen biziko kontua da dirua. Baina ez gara, dirua da parte bat, da tresna, bera, ez? Hau guztiak ikarritzen duen tresna materikoa, baina hori ez da ekonomia. Ordan bai, hori da, zabaltzen dugunean begirada insistitzen dut horra getzen dire beste hainbat faktore, ezinbestekoak direnak, beti egon direnak, eta hain handi batean emakumezkoek sostengatu dituztenak.
Diru aipatu duzu eta azkeneko galdera bat eginen dizu, eta kaso potoloenetan, potoloena, galdera potolokin ari ez bagina, eta hausen da, pixkat patriarkatuaren eta kapitalismoaren arteko harremanaz, galdetu nahiko nizuke, izan ere, patriarkatu eta kapitalismoa unitate bat dira ala gauza ezberdinak, erran nahi dut, posible da patriarkaturik gabeko kapitalismoa eta kontrakoa, ez? Kapitalismorik gabeko patriarkatua. Galdetzen dizuten ara batez ere, ba eztabaida hau momentu batean arrasteorikoa dirudiena, gero ba orain adibidez gazte antolakunde militantetan politikoetan ematen ari den eztabaida bat delako eta horrek ba gero praktika eta estrategia ezberdinetara eramaten duelako. Ez dakit zuek nola ikusten duzuen eztabaida hau.
Bai. Bueno, postekoa ez da hauek ematen ari direla, hori, bizi, oso garrantzitsuak direlako. Eta, bueno, guk ikusten dugu hori, ba, direla bi kontzeptu, baina denbora guztian bata eta bestea elkar elikatzen direnak. Bai, oso, patriarkatua eta kapitalismoa den artean, ez dakigu nola izango ziren aislatutak, zeguia ari gara gorpuzten beraien arteko ba batuketa hori, ez da, egiten dela, igual, inkluso esponentzialagoa gogordura mailan. Guk ikusten dugu, guretzak ere bai hemen, beste metafora grafiko bat erabiltzen dugu, hidra, pertsonei mitologiko bezala ikus dezakegu, eta gainera, ezin dugu ere aipatze zutzi, hirugarren buru bat baduela, hau da, badaukala heteropatriarkatua deitzen diguna, kapitalismoa, eta kolonialismoa. Hiru hauek, egune oro daude gure bizitzetan eragiten eta gainera askotan daukago esperientzia ba edozen kontu, osea, gaitasun asko duela hidra honek reapropiatzeko dena eta emateko berriz ere vuelta bat, bueno, ikusi dugu greenwashing, purple washing, washing guztia hauek badire horren adierazle. Baina egia da kontzeptu hauetako bakoitza hobetu ulertzeko hobeda hori lanketa espezifiko bat egitea bakoitzarekin, ez? Ze nahiz lotuak egon, bakoitzak baditu bere ezaugarri espezifikoak. Baina hori azken batean esan genezake patriarkatuak emakume eta bestelako periferiako subjektuak egituraz oprimitzen gaituela eta kapitalismoaren bitartez opresio hauek merkantilizazioaren bideetara eramaten dira. Hau da, nola egin gure bizitza eta gorputzekin basikamente dirua. Eta honi, ba hori, kolonialismoaren ideia ere ezinbestekoa da, ze ezin dugu ahaztu, ze kolonizazio prozesu egin ditugun, eta hoiek ere nola gaur egun lehen aipatu dugunarekin jarraitzen diren horregoten, ez? Jarraitzen duten horregoten, eta lanketak egin behar ditugu esan dakoa. Ez bakoitzean oso espertak egiteko, hau igual ez da behar, baizik eta guretzat eta prozesuak berak hori eskintzen du, hau nola ematen ari den nere bizitzan eta nola, nere egunerokoan eta nola sortu estrategiak honi aurre egiteko, edo honekin lasaiago bizitzeko, edo hau jasoa izateko, edo hori izango litzateke pixka bat proposamena bera.
Eta enara gerran bezala, ba horretaz gehiago sakontzeko eskolatxo hau bihar bertan larun batean azaroak lau hasiko dena izena ematea oraindik ere zabalik eta gonbitea hortzen dago mai gainean martxoaren bira arte zabalduko dena. Nik uste dut segun naiz aunitz mereziko duen eskolatxo izanen dela. Ba ohitua gaudelako ez ordutxo bat eskaxeko hitzaldiak aitzera, baino batzutan merezi du ba pixket ez ezena adarretatik hartzea eta izu jar gaitezen serio hontaz ba gehiago sakontzera eta gehiago ikastera. Hortarako, aukera bikaina erran bezala, ara gorputze taldearekin, mundu bat fundazioarekin batera antolatutako eskolatxo hau, bere bigarren urtean, eta hoxen, beran landuko dutena. Enara, eskerrak ematea bakarrik gelditzen zaigu, eta ea, zer mozioten den eskolatxoa.
Eskerrak zei ere, eta bueno, hola detailetxo bat, esan duzu serio jarri gai hauetan, eta aipatu behar dut ere bai, asko jolasten dugula. Ze, nahizta ematen ezin dela, guztia lantzeko ba, jolasa eta poza, mantentzen saiatzen gara. Hoizen, eskerrik asko.
Mil esker zuri.